Raja on ylitetty, tai ainakin ylitettävissä. Voisin tässä, ja olen sitä kirjoittanutkin, mutta lyhennän tämän paperin, puhua uskonnosta yleensä aika pitkälti. Hyppään kuitenkin eräiden asioiden yli. Vaikka nyt myöntäisimmekin, että usealla taholla maailman ei-kristillisissä uskonnoissa on jonkinlaista alkeiskokemusta todella tuonpuoleisista. Tähän viittaa itse Paavalikin roomalaiskirjeen alussa. Tähän viittaa hänen puheensa Areopaagilla apostolien tekojen kertomana. Ja tähän samaan asiaan kuuluu kristillisessä teologiassa niin sanottu oppi yleisestä ilmoituksesta. Vaikka nyt siis myöntäisimmekin ja todella myönnämme, että ei-kristillisessäkin uskonnoissa niiden korkeimmillaan voi olla todellista kosketusta tuonpuoleiseen, niin mitään objektiivista historiaan tullutta ja siinä kerta kaikessa merkityksessään pysyvää rajan ylittänyttä tapahtumaa nämä uskonnot eivät meille esitä. Kaikki jää yksilöiden subjektiiviseksi sisäelämäksi. Ehkä sana nyt ei ole oikein nykysuomea, teologiassa käytetään, ehkä on parempi sanoa sisäiseksi elämäksi. Inkarnaatiot, mikäli sellaista puhutaan, ovat etäisiin mytologisiin olentoihin liitettyjä taruja, oppien pukemista kuvakieliin. Teologit tietävät tästä asiasta paljon, muun muassa Intian uskonnoista ja antiikin uskonnoista. Aivan toista on evankeliumin julistus meidän suuresta vapahtajastamme, hänen ainutlaatuisesta syntymisestään, hänen sovitusteostaan, ylösnousemuksestaan ja taivaaseen astumisestaan. Miten niin aivan toista? Huomatkaa, kysymyksessä oli juuri äsken näistä asioista kertovien ihmisten keskuudessa elänyt henkilö. Ne merkilliset tapahtumat, jotka liittyivät hänen elämäänsä, koetut parannus ynnä muut ihmeet, ennen kaikkea hänen nousemisensa kuolleista, olivat näille ihmisille tuttuja asioita. Pyydän te kuulijani, jotka olette valmiit panemaan nimenomaan nyt meidän Herramme ylösnousemuksen ja ehkä taivaaseen astumisenkin antiikin lapsellisen ihmeuskon tilille, ja jotka ehkä hymähdätte kertomukselle tyhjästä haudasta, Herran ilmestymisestä ja kaikesta muusta, mikä tähän liittyy. Harkitkaapa kerrankin vasta-argumenttien painavuutta. Kun Paavali kirjoitti Herran ylösnousemuksesta korintolaisille noin vuonna 55, ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, eli noin 25 vuotta Golgatan tapahtumien jälkeen, hän teki sen huomauttaen, että monet ylösnouseen nähneet silloin vielä elivät. Meillä ei ole tietoa sellaisesta, että Jerusalemissa olisi syntynyt esimerkiksi naureskelua tai pilkkapuheita kristittyjen turhista luuloista, sillä kaikki oli niin selvän muistin varassa. Vastustajain täytyi myöntää, että tässä puhuttiin tosiasioista. Vaikka tuon ajan ihmisten olikin varmaan helpompi uskoa yliluonnollisiin kuin meidän naturalistisesti kasvatettujen, eivät hekään sentään uskotelleet itselleen, että pari päivää varhaisemmin tapettu ja hautaan pantu profeetta olisi noin vain palannut heidän keskelleen. Heidän kuolleensa olivat haudoissaan, sotilaat taistelukentille kaatuneina, tautien uhrit mädäntyneinä ja haisevina suljettuissa koloissaan. Tässä oli sen sijaan jotakin ennen kuulumatonta, ainoalaatuista. Tässä oli ihme, sanan lyhentämättömässä merkityksessä. Sitä ei voitu selittää minkäänlaiseksi monien luonnollisten tekijöiden yhteen sattumaksi, ei pelkäksi psykologiseksi elämyskokemukseksi, ei missään tapauksessa keksityksi jutuksi. Sillä kaikki oli liian tuoretta, liian konkreettista, liian selvästi koettua. Te olette vielä nuoria, mutta me vanhemmat ihmiset muistamme varsin hyvin, mitä parikymmentä vuotta sitten tapahtui. Ja sellaista välimatkasta tässä on kysymys. Kristuksen persoonan ja työn ainutlaatuisuuden tähden emme nyt voi asettaa kristinuskoa samaan sarjaan maailman muun uskonnollisuuden kanssa. Usko Kristukseen ei ole uskoa myytteihin enempää kuin uskoa oppeihinkaan. Se ei ole rakentamista aatteiden varaan. Se ei ole maailman katsomus. Tarvinneeko minun jatkaa tästä yhdestä ainoasta, mutta suunnattoman merkittävästä asiasta johtuu, ettei kristinusko myöskään ole mikään ideologia. Tietenkin ymmärrän, että vastaväitteitä on. Ehkä minun ei retorisesti myöskään olisi pitänyt heti paikalla tätä lopputulosta teille ilmoittaa, mutta varmasti tiesitte sen jo etukäteenkin, että näin tulisin puhumaan. Ensiksikin viitataan siihen, että vaikka uskottaisiin Kristukseen Jumalan poikana ja maailman vapahtajana, ja vaikka myönnettäisiinkin, että evankeliumin ilosanoma on lähinnä uutinen, eli kertomista tapahtumasta, eikä mitään pelkkää uskonnollisten aatteiden levittämistä, niin olihan Kristus silti myös opettaja. Panihan hän silti myös alkuun tietyn katsomustavan, lähinnä etiikassa. Jättihän hän meille muun muassa vuorisaarna. Ja tämä on totta. Voidaan hyvin myöntää, että kristinusko tarjoaa juuri etiikassaan ainakin aineksia ideologiaan. Tiedämme myös, että näihin aineksiin on hanakasti tartuttu tuolla jos täälläkin. Vetoavathan kristinuskoon yhtä hyvin pasifistit kuin vallankumousteologitkin. Yhtä hyvin tämän maailman kaikinpuoliset hyväkseen käyttäjät kuin askeetit ja erakot. Mutta vaikka suuresta valokeskuksesta lähteekin säteitä eri tahoille, kumpa nuo säteet vaan oikein käsitettäisiin, niin itse tuo keskus on silti aivan muuta kuin ne rakennelmat, joita siitä lähtevät säteet pannaan palvelemaan. Se ei ole ideologia. Ja vasta nyt tämän selvittelyn jälkeen tulen tärkeään näkökohtaan. Toivon, että te anna heikon kykyni sitä esitellä ja johtaa teitä pitämään asiaa mitenkään toisarvoisena. Puhun taas varsin suoraan, tekisi mieleen sanoa lapsellisesti. Kaikki ideologiat ovat ihmisten käsitysten, suunnitelmien ja toiveiden aatemaailmoja. Ihmisten mahdollisuuksin toteutettavia ja ihmisille myös vastataan menestyksistä niin kuin tappioistakin. Ohjeet, lupaukset ja käskyt saadaan ihmisiltä. Koko liikkumasuunta on näin horisontaalinen. Ja se kuuluu tuon kuvittelemamme rajan tälle puolelle. Nyt joku taas tekee vastaväitteen ja sanoo, että niin hän kristinuskonkin sisältämä ideologinen aines, joka johdetaan Jeesuksen etiikasta, on ihmisten hoidossa. Mitäpä muuta kuin ihmispuuhaa on kaikki kirkkojen ja kristillisten yhtymien toiminta jonkun ateistin silmissä. Samahan on, tekeekö karitatiivista työtä joku Jumalan kieltäjä tai uskovainen. Apu, jonka kärsivä saa, on yhtäläinen. Ja vastuu on vastuuta ihmisten edessä, johtokuntien, hallitusten, ehkä diktaattorien. kirkoissa määräävät niiden johtoelimet, neuvostot ja muut lautakunnat. Vain tämän puoleinen siis on todellista, tuon puoleinen epätodellista tässäkin. Tällaiselta saattaa tilanne näyttää. Ja tällainen se onkin, jos ilmoituksen konkreettisuus unohdetaan. Kristillisen uskomme etiikka ei näet perustu ihmisten kehittelemiin käsityksiin hyvästä ja pahasta, vaan elävän Jumalan tahtoon. Puhukoot tässä nyt eksegeetit historiallisena näköaloineen mitä tahansa. Jumalan tahtoon, jonka hän on ilmoittanut teoissaan. Alustavasti jo Vanhan testamentin aikana ja täydellisesti Kristuksessa. Tämä on niin konkreettista, että me emme saa hitustakaan tinkiä niin sanottuun dogeettiseen suuntaan, vaan muistaa, että meidän vapahtajamme oli lihaa ja verta historiallisena henkilönä. Itsensä ilmoittanut Jumala on käskijä, ja vastuu, johon äsken viittasin, on kristinuskossa sitä viimeistä vastuuta. Horisontaalilinjassa tapahtuva toiminta on koko ajan samalla vertikaalilinjasta riippuvaa. Tämä on niin suuri ja tavaton asia, että yleensä emme pysty sitä niin pitämään mielessämme kuin meidän tulisi. Kaikki mitä teen, on elävän Jumalan silmien edessä tehtyä. Ja kaikesta minut saatetaan tilille. Minulla on kyllä vapaus ja saatan lyhyen elämäni ajaksi omistaa minkälaisen ideologian haluan, mikäli moderni aivopesu ei kohdallani niin ole saavuttanut sellaisia mittoja, että minulla teetetään mitä komissaarit tahtovat. Ja saatetaan minut kuitenkin samalla kuvittelemaan, että tahdon kaikkia itse. Mutta vapauteni on joka tapauksessa hyvin lyhytaikainen. Kristus käyttää tässä kuvaa nuotasta. Kalat uivat, minkä uivat siinä hetken, töytäilevät mikä mihinkin suuntaan, massoittuvat, kuten parhaillaan näemme ihmisten massoittuvat. Mutta sitten nuotta vedetään maalle ja tapahtuu suuri erottelu. Hyvät kerätään talteen, huonot heitetään pois. Hyvät. Ne ovat niitä, jotka Jumala katsoo hyviksi, kokonaan siitä riippumatta, mitä kaikki maailman ohjelmoitsijat hyvänä pitävät. Uskovat kuulijani tietävät, että tässä tulemme siihen, mitä Kristus on puolestamme tehnyt, jotta todella kestäisimme tuomiolla. Hänen välittämänsä anteeksiantamus, usko häneen, elämän yhteys häneen ja hänen välityksellään itse isään on ratkaiseva. Vielä kerran, tähysteltäköön miten kiinteästi tahansa horisontaalisuuntaan, siitä ei tässä nyt ole ensikädessä kysymys. Ainoa mitä ensin kysytään on side tuon kuvittelemamme rajan yli, tältä puolelta tuolle puolelle. Omasta avuttomuudestani Jumalan sanomattomaan armoon ja mahtiin. Horisontaalilinja tulee kuvaa mukaan vasta sen jälkeen, kun suhde ylöspäin on ratkaistu oikein. Uskon aitous näet näkyy elämässä, ennen kaikkea rakkaudessa ja oikeamielisyydessä. Nykyisin kyllä tässä käännetään asiat ylösalaisin. Jumalan mukaan pitäisi hyväksyä ihmisen oma-aloitteiset hyvät yritykset. Huomannetteko, mihin tässä päädytään? Vanhaan ansio-oppiin, tekojumalisuuteen, käsitykseen ihmisen kelpaavuudesta sellaisenaan ilman kääntymistä ja uudesti syntymistä, ilman anteeksiannosta tulevaa uutta Jumala-yhteyttä. Siis lakiuskontoa kaikessa sen alastomuudessa. Mene ja tee jotakin oikein hyvää, niin hyvin sinun käy. Tällaista julistavat nykyisin monet Suomen papitkin muka evankeliumin pääasiana. Silti pidetään huulilla vanhoja uskonnollisia termejä ja ollaan mukaan kaiken lisäksi luterilaisia kristittyjä. Auktoriteettina on kuitenkin enemmän Marx, Stalin tai Mao kuin Kristus. Kysymys siitä, onko kristinusko ideologia, huipistuu näin kysymykseen itse Jumalasta. Senhän voisi muotoilla näin. Onko Jumala todella elävä, kaikkivaltias, pyhä, ehdoton, Kristuksessa itsensä lopullisesti ilmoittanut ihmisten armahtaja? Vai onko hän pelkkä aate tai sana, jolla koristellaan puheen juhlavuutta? Voimmeko me kokea Jumalan? Voimmeko olla Jumalasta riippuvaisia? Vai onko elämämme pelkästään omissa käsissämme tai noiden toisten, jotka meitä ohjailevat? Ellemme voi kokea Jumalaa, kristinusko on helposti silmissämme pelkkä ideologia, mutta jos ja kun saamme näitä kokemuksia, kaikki todella muuttuu. Tässä on nyt puhuttava uskosta. Ja te tiedätte, että usko ei suinkaan ole mitään pelkkää totena pitämistä, vaan usko ja kokemus lyövät kättä. Tosin on niin, että tästäkään ei saa tehdä kaavaa, sillä on myöskin niin sanottua denno-uskoa. Uskon kuitenkin siitä huolimatta, että en näe. Herra itsekin sanoo autuaita ovat ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Mutta tosiasia kristillisessä kokemuksessa on, että uskoon sisältyy myöskin usein näkemys. Ja sellaisena usko on yhteyttä Jumalaan, vastaanottamista ja anomista, rukousta, luottamusta, hengen kuljetettavana olemista, sanalla sanottuen elämistä juuri sen rajan ylittämisessä, jonka tälle puolelle jää kaikki ideologinen harrastelu. Usko, aitona uskona, on osallisuutta tuon puoleiseen ja ylimaailmalliseen, jumalalliseen, taivaalliseen, mitä sanaa haluammekin käyttää. Ja sellaisena ensiksikin olennaisesti kokonaan muuta kuin ideologiat, ja toiseksi kaikille pelkälle ideologialle loukkausta ja pahennusta. Ideologiathan rakentuvat mielipiteiden varaan, ja sellaisena ne kehittyvät olojen mukana. Niissä on tulkinnan varaa, niitä voidaan kannattaa vain osittain, niitä voidaan kehitellä eteenpäin ja jopa tarpeen vaatiessa muutellakin. Ja ennen niin pitkään niillä on loppukautensa, kun jokin uusi astuu tilalle. Jumalassa ei ole mitään muuttumista. Hyvät ylioppilaat, me emme puhu Jumalan mielipiteistä. Emme mistään sellaisesta, että hän toteaisi ajan uusien vaiheiden aiheuttavan uudenlaista asennoitumista, tai että saattaisi koittaa vaihe, jolloin hän hylkäisi ennen esittämänsä ja ryhtyisi opettamaan jotakin uutta. Jumalan teoilla on samanlainen ehdottomuuden luonne aina. Kun hän antoi 10 käskyn lain, tätä lakia ei annettu provisoorisesti, vaan kertakaikkisesti ja lopullisesti. Yksikään 10 käskyn osasta ei menetä tinkimättömyyttään, ja niin kauan kuin ihmisiä on, näiden kohtalo on sidottu tähän lakiin, olivatpa he itse mitä mieltä tahansa, tai miten ylimielisiä tahansa. Kun Jumala lähetti poikansa suorittamaan synnin sovituksen ja avaamaan syntisille tien kuolemasta elämään, tämä oli taas teko, jonka merkitys ei muutu missään aikojen vaiheessa. Se oli kertakaikkinen ja lopullinen. Ei tarvita enää milloinkaan mitään uutta uhria synnin sovitukseksi, eikä mitään uutta tekoa kuoleman voittamiseksi. Tämä on loukkausta ja pahennusta sen tähden, että ihmiset projisioivat omat relatiivisuuden käsityksensä uskontoonkin. He eivät kerta kaikkiaan pidä minkäänlaista absoluuttista historiasta mahdollisena, eivätkä liioin halua sellaista, sillä sehän asettaa heidän eteensä rajan. Näin usko Jumalaan on viimeinen asennoitumisen määräys. Sallikaa minun taas vähän puhua pahaa teologeista. Minun itse kuulun heihin. Niin sanotut liberaalit teologit, jotka nykyisin puhuvat Jumalasta vain jonkinlaisena viimeisenä todellisuutena, syvyytenä, kaiken perustana ja niin edespäin. Ajatelkaa Robinsonia, Tillihiä ja muita. Ja kieltävät loppujen lopuksi sitten hänen ilmoituksensa Kristuksessa. Ovat kyllä itse asiassa omalla tavallaan nähneet kaiken ytimeen. Heidän täytyy kieltää vanha jumalausko, voidakseen opettaa mitä opettavat. Heidän täytyy puhua lopulta jopa Jumalan kuolemasta, jotta voisivat väittää omaa ideologiaksi käynyttä käsitystään uskonnosta asialliseksi. Elävä, pyhä, kaikki valtias Jumala on aina omaksi käskiäkseen pyrkivän ihmisen tiellä. Hän on este, joka täytyy poistaa. Mikä kauhea erehdys, kun ihminen luulee voivansa sen poistaa. Mutta kristillisen jumalauskon kieltäminen on aina samalla itse Kristuksen kieltämistä. Hänet myönnetään kyllä opettajaksi, mutta hänen jumaluutensa kielletään ja samalla kielletään myös hänenkin opetuksensa ehdoton sitovuus. Niin paljon kuin tuosta opetuksesta muuten puhuttaneenkin. Tämä kieltäminen puolestaan on yhteydessä siihen, ettei Kristuksen jumalallista suuruutta, enempää kuin itse Jumalankaan olemassaoloa, voida kenellekään teoreettisesti todistella. Sehän ei selviä, ei kahvikeskusteluissa enempää kuin tohtorin väittäjäisissäkään. Jos se selviäisi tällaista tietä, tuo piirtämämme raja taas häviäisi ja todella tuonpuoleinen katoaisi tajunnastamme. Minkä me tiedollisesti käsitämme, senhän me tavallaan, sehän on tavallaan myöskin meidän vallassamme. Tai voi ainakin periaatteessa tulla joskus meidän valtaamme, kunhan edistymme tarpeeksi pitkälle. Kuitenkin voimme vakuuttua Kristuksen jumalallisuudesta, mutta se tapahtuu nyt siten, että hän itse ottaa meihin yhteyden ja puhuttelee meitä persoonallisesti. Vaikka nousu, taas käytän noita sanoja, alhaalta ylös ei olekaan mahdollista, tämä ei sulje pois päin vastaista liikettä. Ja juuri tätähän oli meidän vapahtajamme inkarnaatio. Mutta sitä on nyt myöskin tänä päivänä aidossa hengellisessä herätyksessä tapahtuva Kristuksen läsnäolo. Hänen voimansa kokeminen, aivan niin kuin sitä on seurakunnassa pyhien sakramenttien välittämä yhteys Kristukseen. Ihminen saa kokea syntien anteeksi saamisen. Siitä tulee rauha. Pyhän hengen uudistavan voiman, sitä turvallisuutta, minkä Jumalan lapsena olo tuo, jopa asioita, joita hänen täytyy pitää suoranaisena ihmeinä, eli Jumalan erityisinä asioihin puuttumisena ohi ja yli sen, mitä pidämme luonnontuntemuksemme nojalla mahdollisena. Tähän kuuluvat nimenomaan rukouksella parantamiset. Jopa matkojen takaa ja ilman, että asianomainen on edes selvillä siitä, että hänen puolestaan rukoillaan. Ja näitä tosiasioita on paljon enemmän kuin mitä yleensä tiedetään. Itse pyhä, kaikkivaltias ja rakastava Jumala on pojassaan ottanut syntisen yhteyteensä. Itse Jumala puhuu, itse Jumala hoitaa ihmistä. Tämä löytää elämälleen kokonaan uuden tarkoituksen, miten suuri asia modernille ihmiselle, joka näyttää turhautuvan usein
nykyaikaiseen nihilismiin.
Miten suuri asia, kun Jumala pelastaa synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Hänen teoistaan on kysymys, ei totisesti pelkistä opeista tai aatteista. Ymmärrät, että minä en nyt vanhana dogmatologina väheksy oppia, kaukana siitä. Mutta olennaisesti asioilla on aivan toinen järjestys kuin yleensä luullaan. Ja sallin, että nyt minun lopuksi, en halua teitä pitkälti vaivata, kertoa erään pienen tapahtuman omasta elämästäni. Ja se osoittaa niin toivon ainakin yhdestä näkökulmasta, minkälaista asioista kristillisessä uskossa yleensä on kysymys. Antaa eräitä viitteitä siihen, miten vakuuttuminen tällä alalla on kokonaan toisenlaista kuin vakuuttuminen ideologioissa. Se on ollut itselleni eräs todiste Jumalan todellisuudesta, siis auttaja juuri siinä asiassa, joka on sekä kaiken teologian että käytännöllisen kristillisyyden A ja O. Ellei meillä ole mitään kokemusta Jumalan teoista omassa yksilöllisessä elämässämme, meidän lienee varsin vaikeata vakuuttaa ainakaan ketään ulkopuolista siitä, että olemme tekemissä realiteettien kanssa. Mutta se, mitä teille nyt lyhyesti kerron, ei ole tarkoitettu kaduilla ja kujilla huudeltavaksi. Se on itselleni siinä määrin herkkä asia. Ja minä luotan teihin yliopistoon. Olin 12 vuotta sitten juuri näihin samoihin aikoihin luterilaisen maailmanliiton kokousmatkalla Etelä-Brasiliassa. Sairastuin kesken kokousta sydäninfarktiin ja jouduin 6 viikoksi sairaalaan. Toipilas aikana, kun jo jaksoin olla liikkeellä, sain jonkinlaisen tropiikissa yleisen vatsainfektion ja jouduin uudelleen sairaalaan. Koko tuo lähes 3 kuukautta kestänyt aika oli aikamoinen koettelemus. Ei vähimmin psyykkisesti, kun yhteydet kotimaahan olivat sikäläisten todella kehnojen postiolojen takia hyvin huonot. Tuollaisena aikana luetaan Raamattua, ja varmasti enemmän kuin muualla. Silloin yritetään myöskin rukoilla. Ja varmasti hartaammin kuin muulloin. En jaksanut siinä sairaana oikeastaan paljon muuta pyydellä, kuin ettei minun tarvitsisi kuolla sinne etäälle, vaan että pääsin vielä palaamaan kotimaahan. Tuollaisessa tilassa ei ole enää mitään aikaa eikä mahdollisuuksia sanottavampaan parannuksen tekoon. Ei huonon jumalasuhteen uudistamiseen, pyhittymiseen, ei mihinkään sellaiseen, vaan ihmisparka joutuu aivan kokonaan armon varaan. Tässä nyt olen täydessä avuttomuudessani. Ja minun pelastumiseni iankaikkiseen elämään on aivan sulaa laupeutta eikä mitään muuta. Jumala tekee minulle mitä hyväksi näkee. Mutta tuota yhtä siis anoin kotiin pääsyä. Olinhan toki lukenut Raamattuani ennenkin ja luulin sen vanhana teologina jotenkin ainakin Uuden testamentin puolelta tuntevanikin. Mutta silti hämmästyin sitä, että päivä päivältä sain eteeni rukouksen kuulemisesta puhuvia kohtia, toisen toisensa jälkeen, niitä aivan niin kuin noin aukeni, mistä minä ikinä Raamattuni avasin. Anokaa, niin te saatte. Jokainen anova saa. Anokaa, mitä ikinä tahdotte. Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot. Kaiken, mitä te anotte rukouksessa uskoen, sen te saatte. Mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme. Tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin. Saattakaa pyyntönne rukoukselle anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi ja niin edespäin. Ja niin edespäin. Sain tunnon siitä, että näiden kohtien alituinen osuminen silmiini oli jo Jumalan antama rohkaiseva vastaus. Mutta silti tuskat jatkuivat, ja eräänä iltayönä, kun turhaan odottelin edes lyhyttä unta, olin suorastaan jonkinlaisen luhistumisen partaalla. Joku toinen ehkä olisi kestänyt kaiken, niin kuin nyt sanomme, sankarillisemmin. Mutta tein silloin sen, mitä ei tulisi tehdä ja mitä en suinkaan kehoita ketään tekemään, sillä se on eräänlaista Jumalan kiristämistä ja samalla ikään kuin Jumalan pyhän sanan asettamista pelinappulaksi. Mutta hätäpä ei lue lakia. Pyysin Jumalan antamaan minulle Raamatustani vielä jonkin aivan selvän sanan siitä, saanko todella nyt luottaa hänen apuunsa ja pitääkö rukouksesta annettu lupaus paikkansa. Otin tuon kirjan käsiin ja avaisin sen umpimähkään ja siinä sääskiverkon alla puoli pimeässä painoin sormeni eteeni auenneen lehden keskelle. Sitten luin kysymyksessä olevan kohdan. Se oli ensimmäisen Mooseksen kirjan 28. luvun jae 15. Kuului kertomukseen Jaakobin pakomatkasta ja hänen unestaan, kun hän nukkui kivi pään aluksenaan. Katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin tähän maahan. Sillä minä en jätä sinua, ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä olen sinulle puhunut. Ja minä uskon teidän ymmärtävän, että suuri rauha tuli sydämeen. Jumala oli siis toteuttava puheensa rukouksen kuulemisesta ja palauttava minut, kuten Jaakobinkin, takaisin omaan synnyinmaahan. No te sanotte kenties, hyvät ylioppilaat, tällaista sattumaksi. Minä en teihin yhdy. Minun Raamatussani on noin 1400 sivua. Ja sivuilla keskimäärin alun 30 jaetta. Ja yhteen laskettuna tämä tekee pyöreän luvuin noin 30-35 000 jaetta. Raamatun jakeet on tietysti laskettukin, mutta en minä tiedä niiden tarkkaa lukumäärää, enkä katso semmoista hommaa oikeaksi teologiaksi. Olisiko nyt sattumaa, että minä juuri tuona hetkenä umpimähkäisesti olisin saanut sormeni painetuksi juuri sen jakeen kohdalle, joka 30 tai 35 tuhannesta ehkä parhaimmin sopi vastaukseksi minun hätääni? Joku voi harjoittaa veikkausta vuosikausia ja lopulta sattuu hyvä osuma, mutta tähän kokemukseen en voi tällaista soveltaa. Harkitkaa itse, tekisittekö saman, jos taustanne olisi samanlainen. Mutta sanotte ehkä edelleen, mistä muusta kirjasta tahansa olisi voinut tulla eteen sattuva kohta. Pitikö se nyt välttämättä olla Raamattu? Harkitkaa taas itse. Olisitteko minun sijassani ottaneet käteenne jonkin Hannu Salaman romaanin tai vaikkapa Hymylehden? Jonkin hengellisen teoksen te ehkä olisitte ottaneet, mutta mikäli sellainen olisi ollut aito, siinäkin olisi puhunut teille Jumalan pyhä henki. Ja nyt takaisin aiheeseen. Minulla ei tuona iltana sääskiverkkoni alla ollut mielessäni minkäänlaista ideologiaa. Minä en pohtinut pasifismia, en sosialismia,
En demokratian ongelmia, en vallankumousteologiaa, en enempää marxilaisuutta kuin kapitalismiakaan, en yhtään mitään inhimillisten aatemaailmojen alalta. Suuntaus oli pelkästään vertikaalinen. Puhutko minulle, Herra, vai olenko yksin tässä kammottavassa eksistenssissä? Hän puhui. Ei kai tarvinne lisätä, ettei rukoukseni ollut myöskään tällainen. Auta minua, oi marxilaisuus. Auta minua, oi pasifismi. Auta minua, oi vallankumousteologia. Mutta tietysti joku voi huomauttaa, että on lukemattomia rukoilijoita, joita ei kuulla. Jumala on ollut yhtä äänetön heille kuin kolkko universum yllämme, joten johdonmukainen päätelmä olisi hänen olemattomuutensa. Vastahuomautus. Viittasin siihen jo äsken. Jumala ilmoittaa itsensä, mutta hän on myöskin salattu. Ja tämä jännitys jää voimaan. Mutta kun kokemukset hänen todellisuudestaan ovat kautta kristikunnan historian olleet niin kiistattomia kuin ne ovat, usko sittenkin voittaa epäily. Ken kieltää kristillisen kokemuksen, osoittaa mitä suurinta asiantuntemattomuutta. Tämä huomautettakoon nyt niille, jotka juuri näinä aikoina ovat toitottaneet maailmalle raamattukysymyksen yhteydessä, ettei kristityillä muka ole minkäänlaisia vakuuttavia osoituksia siitä, että Jumala eläisi ja vaikuttaisi, joten ei hänen sanansakaan raamatussa ole sen kummempaa kuin mikä muu sana tahansa. Meillä on, hyvät ylioppilaat, elävä persoonallinen Jumala. Ja meidän kristillinen uskomme on yhteyttä häneen. Tässä on ideologioiden ja kristinuskon välinen ero. Ja olen viime vuosina saanut vaikutelman, että eräs syy käsitysten hämmentymiseen tässä asiassa on ollut henkilökohtaisen uskonkilvoituksen syrjäytyminen sosiaalisten velvollisuuksien tullessa alituisesti enemmän painotetuiksi. Sen sijaan, että sanottaisiin, niin kuin ennen sanottiin, tule Jeesuksen luo, sanotaan nyt, tule lähimmäisen luo. Totta kai, että jälkimmäinenkin on tärkeää, mutta sitä ei kristitty korosta edellisen kustannuksella. Luin äskettäin eräästä englantilaista lehdestä pikkupätkän, joka koski juuri tätä asiaa. Kirjoittaja huomautti, ettei nykyisin enää kuulla kysyttävän ihmisiltä, miten nämä aikovat viettää iäisyytensä. Kirkoissakaan ei tätä enää kysytä, mutta kysytään kyllä paljon muuta. Pääpaino on toisarvoisissa. Hän jatkaa. Kaikki tuntevat vertauksen tuhlaajapojasta. Nykyisin saarnataan aivan kuin kristittyjen päätehtävänä olisi parantaa sen kaukaisen maan oloja, jonne tuhlaajapoika retkellään oli joutunut, desinfisioida ja parfymoida siellä sikoja. Täällä ehkä puhuisimme nykyisin deodoranteista sikojen kainaloihin. Puhutaan aivan kuin pääasiana olisi valmistaa tuolla kaukana pojalle juhlaa, tehdä siellä hänen olonsa mahdollisimman mukavaksi. Mutta näin tehdään tyhjäksi vapahtajan varsinaisin sanoma. Tuhlaajapojan oli toki päästävä takaisin isän kotiin. Vasta siellä hän oli löytävä ilo. Tuhoonsa tuomitusta maailmasta ei todellista iloa löydetä. Mutta kun poika on päässyt takaisin kotiin, isän rakkaus valtaa hänenkin sydämensä niin, ettei hän lopahda tuon vanhemman veljen itsekkyyteen, vaan on isän tavoin valmis toteuttamaan rakkautta uhrauksin lähimmäistensä hyväksi. Tämä on kristillinen järjestys. Tätä on kristinusko. Ettehän, hyvät ylioppilaat, enää puhu kristinuskosta ideologiana.